Udaberrietako etena eta gero gaur dena berriz ere abiatzen ari den sensazioarekin nagoni, ez dakizuek. Urte berria aurreko astean hasi zen arren, ba gaur dena dea nobedadea. Astelenero kalean eta protestan ikusi ditugun pensiodunak ere gaur ekin diete berriro mobilizazioei. Xavier Isasa pensiodunak martxaneko okidea da. Arratsaldeon Xavier.
Arratsaldeon.
Denak indar berrituta irten duzue berriz ere kalera gaur.
Bai, ajetxo batzukin, baina, bueno, uste dut ja indar berrituan, bai, urte berria dekin.
Zer esan diozu elkarrin gaur berriz ere protestan ikusi duzuenean ezagun ura, edo han kalean egun hauetako protestatan ezagutu duzuen lagun berri hori?
Ba, hombre, egia esan herri gehienetan, ni Bizkaitik ari naiz, herri gehienetan Gabonetan ere jarritu dute, 24an, astelena jarritu zuten, beren elkarretaratze egiten, baita 31an ere. Guk Bilbon esate baterako 24an egin genuen, 31an ez. Beraz, ez dugu hainbeste denbora elkar ikusi da.
Opor gutxi, opor gutxi hartu dituzuela.
Bueno, hartu ditugu, ez gara kajatuko ez.
Bueno, hilaren 15ean osatuko da urtea, zuen aldarrikapena kalean abiatu zenetik. Balantze ofiziala egitera esertzeko asmoa badaukazuela, badakit, baina ez dakit, balantze personalak zer esaten duen, Xavier?
Bueno, ba, balantze personalak esaten du ibilbide luzea egin dugula, eta bai egia da batzuk noizbeinka esaten dugula, aipatzen dugula, ba, ospatu aditza, eta berehala zuzentzen dugu, ze, claro, urte bat aldarrikapenen atzetik kalean egotea, ez da, hombre, ez da, ba, gehien bat ospatzekoa, baina, bueno, ospatzekoa horre aipatzekotan izango litzateke elkartasuna, ez? Eta elkartasun hori nola ikusi dugun, ba, urtean zehar, edatzen, zabaltzen, eta batez ere herrietara, ba, etengabe, ba, hori, zabaltzen nola egin duen bide hori, ez? Eta momentu honetan esatu batako, Bizkaian bertan, 44 herri dira, gara, ba, holako mobilizazioetan parte hartzen dugun, eta, bueno, hor indarra handia dago, horrek ere kezka sortzen du, ze, claro, hori tensio hori mantentzea ez da erresa, eh? Ze hor, behin eta berriro esan ohi dugu, eta berriro ere replikatuko dugu, hor, ba, aita eta ama askoren semea labak haude, eta horrek ere, ba, sortzen ditu, gora berak, beraz, bueno, hor, dinamika oso mugitua, oso dinamika mugitua da, eta aldakorra aldi berean ere bai, beraz, nik uste dut positiboki baloratzekoa, orain artekoa bintzat, positiboki orokorrean.
Gauza batzuk lortu dituzue, ez nahi duzuen guztia, baina gauza batzuk lortu dituzue.
Bai, bueno, momentu honetan, bai, gehien bat hor daude, ba, bueno, lehenengo eta behin, 0.5 ospetsu, 0.5 goera aura, ba, momentuz bintzat geratu zen alde batera. Hala eta guztiz, esan behar dugu, joan zen 28an, gogoratzen baduzue inusiente eguna zen, eta horre Pedro Sánchezek ba, sinatu zuen alako makro dekretu bat, eta hor agertzen zen puntu bat esaten zuena, berak bere buruari ematen zion 6 hilabeteko epea, ba, zein irizpidearen arabera, hemendik aurrera berbaloratuko dien, zera, pentsioak, ez? Orduan, 6 hilabete, hoiek pasa ondoren, ze gertatuko den, oraindik ez dakigu. Hor, antza denez, badago, borroka bat, eskuinen artean eta eskuinekoen artean eta ezkerrekoen artean. Batzuk esaten omen dute, ba, faktore bakarra, pentsioak berbaloratzeko izan bezala KPI-a. Horiek dira ezkerrekoak. Baina aldiz eskuinekoak esaten omen dute ba berbalorazio hori indarrean jartzeko orduan kontutan hartu behar dela bai KPI-aren faktore hori, baina beste faktore batzuk ere. Eta hor ez digute esaten zein faktore diren horiek. Beraz, 6 hilabete pasa arte, oraindik ez dakigu ze gertatuko den. Gerta daiteke, eta orduan teorian esan dezakegu momentu honetan agian ba 0.25 horrenpean gaudela. Hombre, praktikan badakigu igoera bat egon dela eta hori jasotzen ari gara, baina teorian esan dezakegu ba momentu ez dela hori finkatu. 2019erako hori onartuta dago printzipioz, prinsipioz, baina hortik aurrera ez dakigu zer gertatuko den, eta horrela beste neurri guztiekin. Hau da, euneko irua, pentsio gutxieneko pentsioentzako igoera hori ere, ba, aurten gorako hartutako neurria da. Gero alarguntzaren oinarrizko, zera, oinarria erregulatzailea suposatzen dugu, oraindik ez daukago horren berririk, suposatzen dugu 156-tik 160-ra pasa behar dela, hilabete hontatik aurrera. Eta bai, horiek dira gehien bat neurri, garrantzitsuenak edo bai, aipagarrienak. Mm-hmm. Gero hor indarrean daude oraindik ere faktore sostengarri faktorea, jasangarritasun faktorea, eta horrek daukan pisuarekin etorkizunera begira, eta abar eta barre reforma guztiak indarrean daude momentuz. Beraz, hori da, horiek dira argiak, edo izpiak, eta horiek dira ilunak, ez? Eta ilun asko dago oraindik.
Bai. Eta aldarri kapen nagusia, 1080 euroko gutxieneko pentsioaren aldarria hori estandatu.
Bai, hori horretan dirau, bai, horrekin jarraitzen dugu. Bai. Badakigu hori, zure, ez dakit, aldarri kapen nagusietarikoa bihurtu genuela, eta jarraitzen dugu, horrekin jarraitzen dugu, bai.
Nola nahi, zuk aipatzen didazun, 6 hilabeteko epe horretan, badakizu, beste zerbait ere pasako dela, maiatzaren 26-ko hauteskundeak?
Hori da, ez da kasualitatea, bai, kainan jartzen gara, 6 hilabete horien ostean, beraz, hor tartean hauteskundea daude. Hor gure guk ere zer esan izango dugu, dudarik gabe.
Bai, ze pentsiodunek botoa ematen dute gehienetan.
Bai, eta asko gara, eta boto asko gara, bai. Bai, eta, estatu mailan esaten dute gutxi bera, ez dakit, 9 milioi edo direla, hemen 650.000 izan gaitezke, ba, edo gehiago, edo 680.000, ba, asko gara. Eta hori antolatu ezkeo, ba, hori indar handia dago, bai. Hori serioski eta ardura txuki plantatu behar dugu. Eta pizkanaka, bai, plantatzen ari gara eta plantatuko dugu, bai.
Indar erakustaldia emateko pronto zaudete, hilaren 19an?
Bai, hori nahiko genuke, Badakigu nondik gatozen eta badakigu agian ere, mobilizazio horiek bata bestearen gandik oso hurbil daudela eta hurbilegi batzutan uste dugu nekeak ere, persona nagusia gara, ez? Orokorren, orduan horrek ere nekeak sortzen ditu. Orduan, baina nik uste dut indarrak eta ilusioa eta asmoa eta gogoa badagoela. Beraz, espero dugu bai.
Hor Konfebasken atarian egin duzue deialdia hilaren 19. Konfebasken atarian izango dela. Hori ez da kasualidadea izango.
Bueno, ez da kasualidadea, ez hori guk ere behin baino gehiagotan esan ohi dugu, hemen Bizkaian asteazkenero asamblada bat egiten dugula, ez? Hemengo Bilbokoak baita herri zenbaitekoak ere herri askotakoak ordezkariak. Eta hor erabaki zen plantatzen genuen neurri importanteen etarikoa dela, pentsio duinak jaso nahi baldin baditu etorkizunean, eta guk etorkizunari begira ere gaude, ez gure pentsioetara bakarrik, baizik eta gure seme alaben, eta hiloben pentsioei ere begiratzen diogu, nahita nahi ez ikusten genuen, eta ikusten dugu, lanpostu duinak egon behar direla, ez? Eta, orain, hemen ere, gure Euskadi honetan, lanpostu asko eta asko oso prekarioak izaten jarraitzen dute. Eta, claro, horren ardura parte bat bintzat, pentsatzen dugu, enpresariek dokatela, orduan, horre Konfebaske aintzindari da. Beraz, beraien egoitzaren aurretik abiatuko genuke manifestazio hori. Batez ere hori azpimarratuz, ez? Guk barreneatuta daukagu, pentsio duinak izatekotan lanpostu duinak exigitzen dutela. Eta horren atzetik ere, badakigu ez dela gure aldarrikapen propioa, esateko, ez? Baina logika hori oso kontutan hartu behar dela, barrenatuta daukagu, zantzari gabe.
Hortaz, momentu honetan, prekaridadean murgilduta dauden gaztei ere, egiten diezue, deialdia zuekin bat egin dezaten.
Bai. Hori nahiko genuke, aurrekoak ere, behin da berriro hori azpimarratu izan dugu, ez? Gure nahi dugu transversalizatea, manifestazio hori, eta beste belaunaldi batzukin, eta agente sozial alden eta gehienekin egitea, ez? Baina bereziki gazteekin. eta hori azpimarratu nahi dugu. Eta ba, egun horretan ere, eta egun horri begira ere, hori azpimarratzen ari gara eta azpimarratuko dugu inda berriro. Gazteak, batez ere gazteak eskatzen gaituzte, beraiek kalera itetzea, beraien aldarrikapenak bueno, pues, kaleratzea, elkarrekin bat egitea, eta bueno, batzuk eta besteak, batzuen borroka, besteen borroka izan behar duela, hori komentzituta gaude, eta alderantziz.
Ba, esan da bezala, urtarrilaren 15ean osatuko da. Osatuko da urtea, ba, pensioduna kalean ikusi genituenetik, eta 19ean izango da berriz ere aldarrikapen handia Bilboko kaletan. Ba, Xabier Isasa, pensiodunak martxaneko kidea, eskerrik asko, zure azalpenetik.
Vale, soy. Agur, azalpenetik.